Mi ćemo možda čeli. Moje ime je Domen Savić, predavanje blogosfera, medij prihodnosti, lahko na koncu napišete še vprašaj oziroma klicaj. Skušal bom predstaviti to stvar, ker ne moremo govoriti o nekih splošno veljavnih definicijah tega, kaj blogi oziroma blogosfera je. V bistvu vam bom probal predstaviti neko splošno sliko, pa si boste pol vi ustvarili mnenje, ali to mediji, ali so to spletni dnevniki v stilu Jadrana Krta, ali je to kaj druzga. Zdaj, ravno ta problem s to široko zastopanostjo pojmov, ki se pojavljajo znotraj termina blog, ne, kaj to blog sploh je, sem hotel to malo na hec obrniti in bomo najprej pogledali, kaj ni blog. Oziroma, kaj lahko 100% trdimo, da ni blog. Ker, ko boste recimo poslušali ljudi ali pa, ko se ljudje pogovarjajo o tem, ne, imajo zelo take vehementne trditve. Ne. Blog je vse. Ne. To je vse blog. Vse je en blog, vsi smo blog, vse je blog, vsaka žival je blog. Ne. Zdaj, tle sem pač malo komično, ne. To definitivno ni blog, ampak je mačka v škatli. Pač tisti, ki trdijo, da je vse blok, se jim tle podre teorija, ker je to pač mačka v škatli. To tudi ni blok, to sta dva svizca. Skušal sem najdeti une, ki zavijajo čokolado, ampak pač tle.
A veste, da ste jih iskali?
Ja, vem, ja. Mislim. CD player tudi ne more biti blok, ker je to pač naprava oziroma stroj. In Ferrari tudi ne more biti blok, ker je pač Ferrari. Ne, problem pri teh vehementnih definicijah je v tem, da potem nekako zgubimo fokus oziroma se točno ne ve, o čem se razpravlja. Ne, in zato je treba zelo natančno opredeliti pojem oziroma zelo natančno definirati prostor debate oziroma raziskovanja, ker šele s tem lahko potem razvijemo neke mehanizme oziroma skušamo preučevati blogosfero oziroma bloge čez neko skozi neko, bodi si, ne vem, orodje, bodi si namen oziroma tako. Zdaj, če gremo na pozitivne definicije, bi tle se delijo spet naravoslovci in družboslovci. Naravoslovci so v bistvu zelo praktični. Naravoslovci pogledajo, ne, in rečejo, ne, ja, to je spletna stran, vsebine so razdeljene po datumih. Ne, zdaj, če si predstavljate, kako je normalna spletna stran zgrajena, ne, imate v bistvu vsebine po kosih, ne, imate, ne vem, o nas, kje smo, kaj delamo, kako nas najdete. Ne, blok v bistvu to strukturo poruši in gre v bistvu datumsko padajoče. Ne, se pravi, če je danes torek, bo na vrh prispel od torka, potem bo od ponedeljka, potem bo od sobote in tako naprej. Družboslovci, kot vedno tudi danes, skušamo stvar malo zakomplicirati oziroma narediti to malo bolj visoko leteče, ker ne, spletne strani pa datumsko urejeno, pa to ni dovolj fancy za nas in rečemo tole. Ne. Komunikacijski kanal, posamezniki posredujejo informacije in se na njih odzivajo, kot bomo pol videli s pomočjo komentarjev. Blogi so v večini ali pa blog je avtorsko delo, prispevke datumsko padajoče, tukaj se strinjamo z računalničarji in se v bistvu prek povezav veže z drugimi blogi in ustvarja blogosfero. Še en problem, ki ga recimo današnji raziskovalci blogov ne upoštevajo oziroma ne jemljajo dovolj resno, vsaj v Sloveniji, ne, je to, da gledajo blog kot eno enoto. Ne gledajo pa, kako se ta enota veže z drugimi enotami in ustvarja blogosfero oziroma občestvo vseh blogov. To je zelo nevarno, zaradi tega, ker v bistvu šele v blogosferi oziroma s povezavami med temi delci oziroma blogi pridejo posamezni blogi do izraza. Ne, gre za referiranje, gre za iskanje vira, gre za opozarjanje najdb, na katere je posameznik prišel ali z lastnim delom ali pa pač z iskanjem ostalih virov. Ne. Recimo v Sloveniji je tipičen problem, ne, da jemljajo bloge, ne, kot spletne dnevnike s podarkom na dnevniki. Ne. Semantika nas v bistvu zafrkne do konca, zato ker mislimo, da moramo pisati dnevnike. Ne. Dnevnik kot draga mama oziroma dragi dnevnik, danes sem jedla za kosilo to, potem sem šla ven in potem sem šla spat. Ne. Če si recimo pogledamo primer enega tazga klasičnega dnevnika, ne, oziroma enega tazga klasičnega bloga, ki v bistvu ustreza tej definiciji, je to tole. Ne. Roza barva, roza barva, naslovi, gor na vrhu rožce in potem v bistvu razmišljanje posameznika. Ne? Ne vem, sem imela težave doma, nisem naredila vseh izpitov, so ful težki, eni imamo še kaj drugega za početi, kot samo faks. Ne? Se pravi, gre za neko, v bistvu, neke monologe, na katere v bistvu avtor ne pričakuje nekega feedbacka, oziroma taki blogi, oziroma take vrste prispevki so v bistvu ponavadi imajo zelo malo komentarjev. Ne? Tukaj vidimo pač možnost komentiranja, ampak komentarjev ni. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je to neka ekspresivnost, ker je to nek blogerjev lasten svet, v katerega ostali ne moremo vstopiti zaradi tega, ker si ne moremo tako zasebnih mnenj oblikovati, oziroma je to pač zasebno mnenje in na to ne moreš v bistvu replicirati. Ne? Razen, če se pač starši to najdejo in se potem začne starši pogovarjati, da zakaj se mora učiti in tako naprej. Če gremo naprej, in to, ne, to, ta blok, recimo, take vrste blok je tipičen za slovensko dojemanje. Ne? Ko nekomu rečeš, ja, jaz pa pišem blok, ne, tako jo vprašajo, pa kdo to bere? Ne? Pa kdo bere to, da se ti kregaš starši in da nimaš vseh izpitov narejenih? Pa koga to zanima? Ne? In v bistvu sploh ne pomislijo, da blok je v bistvu veliko več kot samo ne, neka ekspresija posameznika, ki v tej zmešnjavi komunikacije oziroma informacij išče nek svojo toček, bomo potem videli na primeri. Najprej sam še tako slovar izrazil, zaradi tega, ker je to tudi en pomemben del preučevanja snovi. Ti ne moreš preučevati snovi, če ne znaš poimenovati delov, ki se oziroma surovin, iz katerih je ta snov zgrajena, oziroma te objekti. Ne. Velikrat se recimo, to je čisto malo pridigarsko, ampak vsem, velikrat se recimo dogaja, ne, da ljudje uporabljajo besedo blog za čisto vse, kar je povezan z blogi. Ne. Blog je v bistvu sestavljen iz posameznih prispevkov. Ne. Ti pišeš blog, ampak napišeš pa nekaj v prispevk. Ne. Velikrat recimo, čisto iz opazovanja, vidim, da ljudje pišejo, ne, ja, zadnjič sem napisala en blog. Nisi napisala en blog, napisala si prispevk, ki je bil objavljen na svojemu blogu. Ne? To je glih to, kot bi novinari rekli, da vsak dan pišemo časopis. Ne pišemo časopisa, pišemo članke, ki se potem sklapljajo oziroma stočijo v časopis. Potem je blogrol oziroma seznam priporočenih blogov, recimo en tak štoraz prevod, kjer gre v bistvu, kjer pride do izraza ta poudarek blogosfere. Ne? Se pravi, vsak blog ima na strani referenčne bloge, ki jih bere in preko teh povezav lahko ti prideš do naslednje stvari. Razlika recimo, če gledate navadne spletne strani so zelo osamele. Nimajo tega smisla povezovanja oziroma tam štrlijo gor oziroma imate več vrhov in potem skačete v bistvu z enega vrhova na drugega, ki pa niso med seboj povezani. Ne. Se pravi, gre za neko vertikalno komunikacijo oziroma za nek vertikalno razdeljen svet, kjer so pač različne višine in vi skačete z enega vrha na drugega. Ne. Tle gre v bistvu za horizontalo. Ne. Blogi so povezani na nivoju pač linkov oziroma povezav in ti skačeš v bistvu z enega na drugega. Ne. V bistvu v teoriji bi lahko, če bi bila blogosfera res zelo dobro povezana, bi lahko s kjerkoli prišel kamorkoli. Ne. Se pravi, da bi bila ta komunikacija zelo razpršena oziroma da bi bile te povezave res razpršene oziroma odprte na vse strani. Na srečo ali pa na žalost ni tako, komentarji oziroma povezave so pač referenčni. Ne? Nekdo, ki vodi oziroma ki piše nek političen blog, bo pač referiral politične bloge. Nekdo, ki piše osebni blog in se recimo ukvarja predvsem z življenjem v svoji soseski, bo referiral bloge iz svoje soseske in tako naprej. Logično. Blogosfera je pa pač mnoštvo med seboj povezanih blogov. To smo že prej omenili, se pravi nek skupek, neka gmota, v katero so vpeti vsi blogi, ki se referirajo med sabo, ki se linkajo, ki se recimo med sabo komentirajo in bolj kot je to povezan, večjo moč ima ta mikroposameznik oziroma en mikroblog znotraj blogosfere. Ker če nimaš linkov oziroma ljudje dostopajo lahko do tebe samo z neposrednim vnosom naslova, ne, se pravi, ne vem, mojblog.com, ne, je to zelo slabo zaradi tega, ker te pač zelo težko najde. Ne, moraš biti pač referiran, morajo te najdeti oziroma zaželjeno je, da si referiran, da te najdejo, da se v bistvu mogoče o tvojemu blogu oziroma o tistem, kar ti pišeš na blogu, pogovarjajo na drugih blogih in te linkajo in tako naprej. tako da, da se v bistvu ustvarja neka skupnost, da se ustvarja nek skupinski kapital oziroma neka masa, ki v bistvu potem lahko deluje tudi zelo usmerjeno. Ne? Se pravi, da se recimo vsi blogeri Ljubljane odločimo, da bomo, ne vem kaj, protestirali proti tem, da imamo na teh avtobusnih postajah, da so kovinske klopce. Ne? In bomo pač na stotih blogih napisali, mi nočemo kovinskih klopc, dajte nam blazine, ker nam bodo drugače riti zmrzelne. In potem bi recimo, ne vem, Jankovič, ki je tako zavesten, kar se interneta tiče, to videl in rekel, mogoče bi pa jaz pa res kaj se zmenil, pa bi naštrikal neke pulovere za te klopi, da jih ne bi uricevo. Tega recimo ne bi mogel doseči, če bi recimo vsak po svoje neki gunđal, po domač povedan, oziroma se neki pritoževal sam po svoje, ampak če se pa to združ, oziroma če to referira, oziroma se zadeva zgodi v večjem številu posameznikov, je pa to v bistvu zelo hvaležna stvar, oziroma je zelo velik vpliv. No. To je recimo, ne vem, namesto, da ljudje demonstrirajo po cestah, pišejo blog, ne, oziroma pišejo na blogih o svojih demonstracijah in se potem vedenje o teh demonstracijah prenese na celoten svet, tako kar bomo tudi pol videli. Jaz to zdaj malo tako, dajem vam trailerje in vam potem skos obljubljam, da ne, bomo videli naprej. Družbenoslovni vidiki oziroma družboslovni vidiki blogov, zakaj to sploh ljudje delajo? Ne? To je to prvo vprašanje, ki mu ti razložiš, da ja, jaz pa v bistvu blog pišem že tam okoli od leta 2004. Ne? In tako, pa zakaj to delaš? Pa nimaš kaj bolj pametnega za početi, pa ne bi šel raj ven. Ne? Tle sem zbral recimo tri skupne oziroma tri večje kategorije razlogov, ki sem jih v bistvu povzel po opazovanju. Se pravi, tle v bistvu blog je pride praksa pred teorijo. Se pravi, na podlagi prakse se oblikujejo neke teorije. Zato to ni neka sveta resnica, ampak to je pač moje opazovanje oziroma moja raziskava. Ne? Lahko, da boste vi čist drugačne rezultate oziroma bodo ljudje, ki bodo to poslušali, se skor zihar vem, da se določeni ne bodo strinjali z mano in da mi bodo rekli, da nimam pojma. Ne, zaradi tega, ker pač to vidijo drugač, ker so upeti v drugačne okvire oziroma gledajo na drugačne fokuse. Sociološko, psihološki vidik je vsaj v Sloveniji, osredotočil se bom predvsem na Slovenijo, zaradi tega, ker je relativno mehna, pa ker je pač ne, je to naše oziroma sem to najbolj preučeval, je sociološko-psihološki vidik. Tist blok, ki smo ga prej videli, pač od Leči, je čisti pač psihološki vidik oziroma terapija oziroma nov način komunikacije. Ne? Se pravi, posameznik v tem svetu nekih kanalov, v katerih ne more priti zraven oziroma kjer se zdi, da posameznik recimo zgublja svoj glas, se pač najdejo tle v teh oazah, pišejo in se recimo tudi interesantno je, v večini primerov sploh ne zavedajo, da je to javno. Ne? Recimo na blogih imate, ne vem, tega ne bi povedal nikoli staršem, ampak bom pa napisal na blog. Ne? In je potem zelo hecno, ko recimo nekdo najde ta blog, ker je na internetu in se da vse najde, ne? Najde ta blog in mu recimo pustiš komentar in naslednji dan greš pogledati in tega bloga ni, ker ga je izbrisal, ker je bil tako šokiran, da fuck, najdel so me. Ne? In je v bistvu res zanimivo, kako ta koncept v bistvu nekega zasebnega interneta, ne? Oziroma nekega zasebnega weba, kako je to močno prisotno, ne? Ker ljudje ne vejo, da to berejo. Ne? Na drugi strani, ne, imaš pa v Ameriki, kjer je blogosfera oziroma kjer so blogi zelo razviti, imaš pa v bistvu službe, ki za podjetja iščejo bloge tistih, ki jih skuša ta podjetja najeti. Ne? Se pravi, vi hočete enega najeti, aha, vaše reference, aha, CV in potem daš to Janezu in Janez gre na Google in najde od njega blog. In se recimo dogajalo, da so recimo ljudi odpuščali iz podjetij, zato ker so na njegovem blogu prebrali, da je, ne vem, gej, ali pa da je, ne vem, rasist, ali pa da je, ne vem, dovolj demokrate, pa je bila republikanska firma. Ne? In je to zelo nevarno zaradi tega, ker se, če gledamo skozi ta vidik, ljudje ne zavedajo ne tega pojma blogosfere, ker je to bolj komunikacija jaz, računalnik jaz, in na drugi strani se v bistvu ne zavedajo tega, da tudi recimo, če nekaj zbrišeš, se da v bistvu zdaj, Google ima zelo močen cache sreče oziroma neko zgodovino, kjer ti v bistvu zbrišeš, pa bo trajalo recimo 14 dni ali pa en mesec, da se bo to v bistvu v Googlu dokončno zbrisal. Ne? Se pravi, danes lahko nekaj zbrišete in jutri lahko še zmeri en to skopira, si shran nekam in na novo objavi. dvorezen meč. Ne? Hvaležno, ko gre za cenzuro, ne? Ker je pač ne mogoče cenzurirati tako, da bi pritisnil, bi zbrisali, noben ne bi mogel imeti nobenega dostopa, ampak se pač aktivisti recimo najdejo to v historiji oziroma v cache in to objavijo ponovno nekje drugje. In na drugi strani slabo, zaradi tega, ker pač ne, če hočeš nekaj zbrisati, ne, traja 14 dni. In če si se tam kaj zatipkal oziroma si bil pijan, ko si to pisal, ne, imaš pol 14 dni, moraš okoli hoditi in paziti, da ti kdo pobuči na roke. Ne. Se pravi, ja, kar povejte, vprašanja, itak.
Ne zdi na tist, ko piše ta blog,
blog.
Če se zaveda, ali ta blog, no, se pa če zaveda tega, kako nekdo bere.
Ja. Se ne zavedajo. Boš imela naslednji termin bom pripeljal pač določene blogerje z različnih sfer in ena ima pač, ena blogerka ima pač to izkušnjo, da ona ni vedla oziroma si ni predstavljala, da to kdo bere. Se pravi, ljudje se tega ne zavedajo. Ljudje tudi recimo mislijo, da so čisto anonimni, ne, pa niso. Ne. Se pravi, gre tle v bistvu za neko neznanje oziroma gre tle v bistvu za nek določen manjko tega, kaj to blok je oziroma kaj širše je sploh internet.
Ni tako, da lahko določiš blogi?
Tudi lahko. Ne, lahko določeni blogi so recimo zaklenjeni oziroma moš imeti uporabniško ime in geslo za sploh videnje prispevkov. Ampak teh je zelo malo. Te so ponavadi znotraj firm večjih, kjer so v bistvu obešeni na intranet, se pravi na neko notranjo mrežo in gre v bistvu za neko business-to-business komunikacijo. Ne? Se pravi, ne vem, eno podjetje ima, ne vem, 100 uslužbencev in namesto, da bi telefoniralo koliko nori, ima pač blog in se na blog piše, kaj delajo. Ampak načeloma se blogi ne zaklepajo oziroma je tudi, če to povežem, ne, tudi toliko niso, da bi to zakodirali oziroma tega enostavno res ne vejo, ni tega vedenja pač, ne? Da to nekdo bere. Ne? Ker gre v bistvu bolj za, pri tem vidiku bolj za res ta jaz računalnik, ne, nek intimen odnos, če hočeš. Ne. In imaš res, mislim, bloge, ki te prav, mislim, šokirajo svojo v bistvu odkritostjo in svojo zasebnostjo in je to javno tam. In ni nobenega opozorila oziroma je tudi uporabnik v bistvu res čist neobveščen. Ne. Ker se posledično spet kaže, nekomu napišeš en komentar in pač naslednji dan bloge ni. Ne, se ustraži. Drugi vidik je komunikologija. Tle gre v bistvu za že nek bolj, recimo, da odrasel odnos. Ne? Tle imamo, te tri vidiki grejo po naraščajoče po izobraženosti avtorjev, ki jih pišejo. Ne? Prvi so recimo, da, pa ne bom rekel neizobraženi, ampak so zelo omejeni v svojem vedenju, kaj to blok je oziroma kako funkcionira mehanika interneta. Drugi so v bistvu bolj izobraženi, zaradi tega, ker gre tle v bistvu premik moči iz sfere klasičnih medijev v domeno nekega posameznika. Ti imaš z blogom neko moč. Ne? Oziroma, ti imaš v blogosferi neko moč. Ne? In si v bistvu sposoben, tako kot sem prej rekel, pa s povezvanjem, bom pol pokazal konkretne primere, si sposoben v bistvu zgenerirati en pritisk v neko smer. Bodi si protesti, bodi si civilna gibanja oziroma neke civilne inicijative, pač odvisno od posameznika. Gre za to, da se pač tle odločijo posamezniki oziroma društva oziroma civilna družba se odloči, da bo prek tega medija oziroma prek tega orodja delovala v neko smer. Ne, ker blok sam po sebi ni nič posebenega. Ne. Smo videli računalniško definicijo. Blok je spletna stran z datumsko padajočo vsebino. Ne. Odvisno je od posameznika, kako ta medij oziroma to orodje definira. Ne. Blok je kladivo. Ne. Zdaj, ja boš ti hiše postavljajo, boš ti glave razbijajo, je pa čisto odvisno od tega, kdo ga drži v roko. Ne. Zato je tudi recimo napačno, ne, ker ljudje zelo absolutno ta blok jemljajo. Jaz si zmeri predstavljam, da vidijo pred sabo un monolit iz Odiseje 2001 ne, in potem one opice v zadnji, ker v bistvu gledajo na blok kot sam sebi na meni. Ne. Pa ni. Ne. Blok je v bistvu, se pravi, spletna stran, spletna stran je na milijone. Ne. Specifično je pa pač določiljivo strani avtorja oziroma strani pisca. Ne. Zato jih je tudi toliko veliko oziroma zato jih je tudi nemogoče ali pa skoraj nemogoče mapirati oziroma nekak, da bi to uredili v tak sistem, da bi imeli potem ne, knjigo Domen Savič, koliko ima splihali javno mnenje in potem tam vse teorije noter. Ne. Komunikološki vidik, zelo pomemben, v Sloveniji prihaja na površje v zadnjem času. Šele v zadnjem času so ljudje pogruntali, kako v bistvu lahko ta medij uporabijo tudi za neki drugega, kot za pisanje tega, da se ne razumejo starši. In so ga tudi začeli pisati ljudje, ki že delujejo na tem področju in so se v bistvu potem premaknili še na ta medij, kar je tudi zelo hvaležno. Ne? Ker ti v bistvu ko začneš pisati in če nimaš jasno izdelane ideje, se moraš nekje najdet. Ne. Moraš malo pogledati, moraš malo videti. Recimo prvi blogi v Sloveniji, ne, leta 2002-2003, so bili v bistvu zelo kopirali tiste blogi, ki jih je bral avtor. Ne, se pravi, nek avtor je bral 5 osebnih blogov in rekel, jaz bom pa tudi to pisal. Nek avtor je bral neke fotobloge in je rekel, jaz bom pa tudi svoje fotografije objavljal in tako. Šele zdaj najdemo v bistvu neko lastno kreativnost oziroma neko bolj konkretno navezavo na ta prostor slovenske, medijske, politične, kulturne scene, kjer se v bistvu avtori specificirajo na točno določeno področje in pač tist ga pokrivajo in čist nič več. Naslednja je pa politološki vidik, to je v bistvu nivo e-demokracije, ki je zdaj trenutno še zelo v povojih oziroma v zelo teoretičnem nivoju, ampak gre v bistvu za priložnost za malega človeka. Ne? Blog s svojo enostavnostjo postavitve oziroma z brezplačnimi, ker pač omogoča brezplačno postavitev in vzdrževanje in tako naprej same tehnične strukture, je v bistvu zelo hvaležen za malega človeka, ki preko tega pove svoj glas. Ne, bomo videli potem naprej, spet to govorim, ne vem, blog o Mežici, imate človeka, ki je bil recimo prej aktiven v teh raznih civilnih gibanjih v Mežici in zdaj piše blog o tem, kaj se dogaja v Mežici. Ne, in slika in opozarja in hvali in graja in tako naprej. In potem ljudje znotraj Mežice komentirajo, se pogovarjajo oziroma se ustvarja nek tak, če hočemo reči, javni forum, na katerem pač ljudje izpostavljajo nek problem in potem se ljudje o tem pogovarjajo. Zelo hvaležno. Deluje predvsem na mikroravni, se pravi na občini, na vasi, na mestu, na ulici, če hočete, zaradi tega, ker je pač zelo fokusiran, ne, oziroma ti lahko zelo natančno potem pokriješ neke probleme. Ne. Jaz si predstavljam, da blok na nivoju Ljubljane bi bilo že težje pokriti. Ne. Oziroma bi mogel imeti mogoče 10 ljudi iz Šiške, 10 ljudi iz Bežigrada, iz vsazga okraja 10 ljudi, ki bi pač hura znotraj krovnega bloga neko svojo bližino oziroma neko svojo sosedsko. To so te tri pač vidiki oziroma to so tri skupine razlogov, so pa razlogi, če boste vprašali posameznike, boste dobili zelo različne odgovore. Se pravi, to so pač idealno tipski vidiki, ne, ki se zelo redko manifestirajo oziroma je večinoma en tak mišmaš tega. Ne. Se pravi, neka mešanica, je pa to recimo po drugi strani tudi težje brati. Ne. Predstavljajte si, da nekdo na istem blogu kritizira vlado oziroma opozarja na napake vlade in hkrati objavlja, ne vem, Playboyeve centerfolde. Ne. Ali pa da ima nek osebni blog in potem vsake tog cajta nekaj napiše o, ne vem kaj, o fiziki. Ne. Zelo težko se prebijati čez kaj si danes jedel in potem rešitev nekega fizikalnega problema. Ne. Primeri blogov. To je zdaj pač, ti se bila teorija, to je praksa. Najprej jih razdelimo na nosilce oziroma na to, kako vsebino sporočajo. Največ, si drznem reči, tekstovnih blogov, se pravi to, kar smo prej videli, besedila. Ne, tekst, mogoče vmes kakšna slika, ampak večinoma gre za v bistvu tekstovne, za nek časopis. Ne, zakaj? Zaradi tega, ker je besedilo čist tehnično zasede najmanj prostora, zaradi tega, ker ne rabeš imeti zraven neke hude tehnološke podpore v obliki, ne vem, fotoaparata, MP3-ne mavca, kamere in tako naprej, in zaradi tega, ker pač v bistvu vse, kar rabeš, je dostop do interneta in vedeti moraš naslov in si zmah. Ne? Kasneje se razvijajo fotoblogi. Fotoblogi so v bistvu težijo na fotografija, logično. Ne? In gre v bistvu za bloge, ki postavljajo bolj v frontalno pozicijo fotografije. Bodi si umetniške, bodi si novinarsko-poročevalske, ampak v bistvu je, ne, če je tekstovni blog zelo velik teksta pa malo fotografij, je na fotoblogih zelo velik fotografij pa zelo malo teksta. Ne. Z razvojem tehnologije gremo pol naprej na audiobloge. Audioblogi so, ne, se so imena dosti opisna, gre v bistvu za bloge, ki imajo MP3-je oziroma ki so izključno posneti iz zvokovnih dotek, si jih da, ne vem, zdownloadate potem na MP3 player in hodite okoli in poslušate. Temu se reče recimo podcast. To je v zadnjem času zelo nehvaležen medij oziroma se ga ljudje ne poslužujejo toliko zaradi tega, ker pač traja. Ne? Ti moraš poslušati zadevo. Ne? Beremo ful hitrej, ko poslušamo. Ne? In ker načeloma ti, ki delajo audiobloge, niso neki rojeni govorci oziroma ne gre tle za neke izdelane nastope, je mogoče včasih res malo utrujajoče oziroma je pač, moraš biti res fokusiran na to, kaj avtor govori, ker je tako malo razvlečen. Ne? In kasneje pridejo videoblogi, ki pač ne, furajo neko spletno televizijo. Ne? Zdaj vam bom pokazal primere, da ne bomo samo o teoriji, se pravi, to bi bil pač nek tekstovni blog. Audiobloga nažalost nisem najdel, ampak predstavljite si pač tekst prebran, en kurzor oziroma ena ukazna vrstica, ker stisneš play in se ti potem predvaja MP3, zelo nekreativno. Potem imamo pa videobloge, kjer gre v bistvu za televizijo. Ne? In recimo eden od videoblogov Mobas TV, ki se v bistvu ukvarja s tem, da zbira na dnevni ravni neke novice iz sveta predvsem računalništva oziroma te web kulture in jih potem predstavlja v nekem kolažu. Ne? In zgleda nekako takole.
Korea here from Mobus TV on Monday, December the 4th with lots of security news. First tapping story of the day, people watching QuickTime videos on MySpace are being directed to porn. It's done via HREF tracks, which are text tracks within a QuickTime file that redirect you to other things like a web page.
Ne, in recimo tako naprej. Se pravi, gre za neke krajše oddaje, to je mislim, da dolgo 3 minute, 4 minute pač na epizodo, in gre v bistvu za to, da ljudje pošljajo, ne, se pravi, imajo, oni so v bistvu neko uredništvo, ti pošljajo zgodbo in potem se oni odločijo, a je to dosti zanimivo, da bodo oni vključili v eno od svojih epizod. In imaš mešano od teh nekih vladnih, recimo, kaj se dogaja na področju cenzure, do čist takih, ne vem, en pošlje posnetek, jaz sem pa naredil kosilenco, ki sama kosi in posname na telefon in pošlje in oni pač. In zdaj še nekaj smešenega, ne, pogledajte, en je naredil kosilenco, ki sama kosi in poluno pokaže on video. Ne. Se pravi, gre v bistvu za neko pop kulturo oziroma za neko zadevo, ki je sicer zelo veliki, relativno veliki produkcijski stroški, če pogledate, ne, studio, zaslon, mikrofon, obleke so vsakič druge, gre za nek, v bistvu, že skor televizijo, tako pravo, ne. Ampak je v bistvu to neka zadeva, ki jo delajo posamezniki, oziroma ne gre, ni to, ne, CNN varianta, ne. Recimo, dogaja se, zdaj se je zadnjice, sem videl, en podoben blog, ena podobna avtorica je so jo videli na BBC-ju in so ji ponudili oziroma so ji rekli, če bi prišla na BBC delati in zdaj dela na BBC-ju. Se pravi, vse dogajajo te prehodi, ne, ti neki furaš iz svoje garaže, ne, in potem te opazijo veliki šefi in rečejo, da to prid pa ti za nas delati, pa še več ti bomo plačali, pa isto boš delal. Ne. Tlele imaš, čak se mislim, da so About Us, evo. Tle imajo tudi tako, da imajo špansko pa angleško verzijo. Evo, The Team. The Team, ne, se pravi producer, režiser, developer, potem imaš tle dve raziskovalke oziroma pač tiste, ki govorita, pisca oziroma pisco, pa neke tehnike in potem partnerje oziroma pač, ne, sodelujoče. Ampak načeloma, ne, kako to zgleda studio, ne, ne, zelo, kako ćemo reči, matersko, oziroma zelo, ne.
To niso veliki.
Ne. Ne, mislim, niso, ampak ne, moraš pomeniti pa vse, kamero, računalnike, ne, napram tekstovnim blogom, ki so apsolutno ja. Zaston, ne, je vse nek produkcijski strošek, ne.
Pa se imenuje
Rovija, v bistvu je to zdaj debata, da bodo dal, oziroma mislim, da... Ja, pač Mobazer, ne. Problem je, recimo, ampak imaš v Ameriki se zdaj pogovarjajo, oziroma mislim, da so že določeni blogeri, ki so akreditirani ne kot novinari, ampak kot blogeri. Bomo videli pri političnih blogih, ti imaš recimo, ne vem, Washingtonet ali pa Instapundit ali pa večji blogi, ki v bistvu imajo, ki jih v bistvu politiki oziroma te, ki ustvarjajo te politične pa shode pa konvencije, jih v bistvu že vnaprej vabijo, pridite, boste poročali. Ne, in so v bistvu akreditirani. Ne. V Sloveniji je to še malo nerazvit, zaradi tega, ker smo pač novinari take trme, da tega ne bomo absolutno spustili z rok akreditacij. In po drugi strani, ker tudi scena ni še toliko razvita, da bi se dal to furati, ampak ja, imaš v bistvu, gre za neke predstavnike medija že skoraj. Ne. Zato sem rekel na začetku, da je medij, ker se v bistvu obnaša kot medij. Ne. Ti imaš predstavnike, ki pišejo z neko določeno mero strokovnosti oziroma jih javnost prepoznava kot take in so referenčni. Ne. Ok, mogoče v Leči ni referenčna, ampak imaš pa na drugi strani ne par blogov, ki pa so referenčni, oziroma ki jih tudi pišejo taki ljudje, ki že s svojim imenom ali pa svojimi izkušnjami delajo neko referenco. Drug blok video je Alive in Baghdad, to sem zadnjič najdel, kjer gre v bistvu za poročanje iz Bagdada oziroma iz vojnih zarišč. Enkrat na dan mislim, da posnamejo nek video in potem od spodi napišejo še malo teksta oziroma razložijo za tiste, ki recimo tega videa ne morajo videti. Ne? Zato, ker za video rabiš malo hitrejši internet oziroma če gledaš prek telefona ali pa prek dial-upa je malo težko oziroma ubijajoče čakati, da se ti to nalovda. Ne? In potem pa zgleda tako. Ne, se pravi, pri tem blogu gre tipično za neko reprezentacijo neke skupine ljudi, ki do zdaj ni imela glasu, oziroma ki je preko tega medija našla svoj glas. Ne? Ne, in načeloma so te blogi problematični iz tega vidika, da pač prodajajo zgodbo, ne grejo pa v sistemskost, ne, oziroma so pač to neki snipeti, ne, ki jih je treba vsem malo kontekstualizirati in zato je pa pač ta tekst, ne. Oziroma pač dodatno razložijo, kam to zgodbo pripnemo, oziroma kam jo moramo pripeti, da bo pač, ne, da bo osmišljena. Ne. Ampak imate recimo, ne vem, pač se pravim, video arhiv in je pač polno prispevkov, ne vem, intervjuji, komentari, razlage in tako naprej. Ne. Ampak gre v bistvu za neke take mikro detajle. Ne. Ne lutujejo se, ne vem, na varianto CNN-a pokrivanje celotnega Bagdada, ampak tist, kar lahko. Ne. Produkcijski stroški so tle, po mojem mnenju, tista meja, do katere lahko nekdo gre. Ne. Oziroma do katere ustvarjalci rečejo, ok, no, to kle še lahko naredimo, to pa nažalost ne moramo. Videoblogi. Ja. Zdaj pa, to je bilo na nosilce, zdaj pa v bistvu na koncepte oziroma kako se v bistvu te zadeve podajajo. Imamo pa osebne bloge. Osebni blogi smo jih videli prej, vam jih bom pokazal. Ali pa, dajmo najprej to zlistati, pa vam bom potem pokazal vse primere. Osebni blogi so v bistvu fokus je na avtorju. Kaj se dogaja z mano? Komunikacija, bodi si z družino, s prijatelji, ne vem, na Japonskem v bistvu zaradi hitrosti te komunikacije, ne, najstniki japonski uporabljajo ta blog na mesto telefonov. Ne, napišejo na blog, čez pol ure gremo v kino in čez pol ure je 10 najstnikov tam v kino. Ne, ne vem, naslednjo uro pišemo matematiko in potem ni nobenega pri matematiki. Ne, se pravi, gre v bistvu za zelo hitro komunikacijo. Ne. V Sloveniji, recimo, je ta komunikacija, bi skor upal, aj kdo tle je zato, kaj je videl včeraj na mojemu blogu obvestilo, da je predavanje. No, ne, en dan pol, ne, zvečer napišeš in potem naslednji dan ob 12 je nekdo, ki je na blogu prebral tukaj, ne. Se pravi, gre v bistvu za zelo hiter medij, ki pa vse ni realno časovn, ne, to ni telefon, ne, ampak zaradi interneta, zaradi RSS feeda, ki omogoča, da ti, bom pol pokazal na primeru, ampak RSS feed je v bistvu tok podatkov, ki ti v bistvu na eno mesto stoč več blogov, ne, se pravi, da ti ni treba klikati, kaj neumen, se recimo naročiš na par teh RSS feedov in ti v bistvu vsakič, kaj nekaj novega objavljeno, se zadeva osveži oziroma imaš ti informacije zbrane na enem mestu in potem samo preklikaš. Pokazal na primeru. Osebni blogi. Politični blogi so blogi, ki jih pišejo predvsem oziroma je tle poudark na Evropski uniji oziroma na The Deep Plan-u. Ne, zdaj, ker je pač Evropska ustava šla čez Francijo in Nizozemsko in so rekli ne, so se pač evropski unijaši odločili, da manjka komunikacije in da ni tega direktnega kontakta komisarjev konkretno z volivci in ima zdaj vsak komisar svoj blog. Potočnik ima enega, Wallström ima enega, Barroso ima enega in tako naprej. Zdaj, koliko gre tle za avtentičnost blogov, recimo Margaret Wallström zelo razume to oziroma je bila pač tudi tle, pa smo jo intervjuvali, zelo razume ta koncept in ga dejansko ona piše. Ne. Potočnik ima recimo, mu malo pomagajo oziroma ima tam neko PR skupino, ki se pač ukvarja tudi s tem oziroma ima on neke ideje, pa pol drugi razdelajo. Ne. Ampak pač gre za to komunikacijo. Ne. In ti lahko postiš komentar in ti Wallströmova odgovori. Ne. In se pač pogovarja z volivci oziroma s tistimi, ki berejo te bloge oziroma njen blog in je komunikacija in je pač na nek način se približuje ne. Ta Evropska unija oziroma koncept oziroma ideje. Se pravi politiki. Ne vem, politični blogi v Sloveniji piše jih LDS, piše jih Mariborska SNS, pa piše ga Janez D. Analitični blogi so pa na drug stran blogi strokovne javnosti, ki v bistvu ocenjuje, debatira, predstavlja, kritizira stvari, ki jih delajo politiki oziroma pač neka sfera. Ne, imamo, ne vem, ne par medijskih blogov je zdaj usklilo v Sloveniji, potem je ne par blogov, ki se ukvarjajo v bistvu s to čist mikro občinsko politiko in tako naprej. Tega je zelo malo, zaradi tega, ker je pač konceptualno zelo zahteven, oziroma moraš biti ti zelo drceti more. No. Lažje je pisati o tem, kaj si včeraj jedel, kot vsak dan napisati nekaj pomemben, nekaj nepomemben, ampak neki tazga, da bodo ljudje neko kritiko, neko oceno, neki spremljati in se potem na to odzvati in tako naprej. Tehnični blogi so pa pač računalničari, ki, večinoma računalničari, ki pišejo o tem, kako se recimo nek program razdela oziroma kaj so pogruntali oziroma neki razvojni. Ne? Ker blogi v bistvu čist na začetku so bili domena računalničarjev, ki so jih uporabljali zato, da so obveščali uporabnike svojih programov o nadgradnjah svojih programov. Ne, če si predstavljamo, ne vem, januar 2001, napisal sem program verzija 1.0. Februar 2001, napisal sem program verzije 1.1, to so novosti. Komentirajte, če vam kaj ne dela in tako naprej. Se pravi, zelo instrumentalno in zelo v bistvu tudi na nek način samopromocijsko oziroma nek dejansko dnevnik tega, kaj se s programom dogaja. Tehnične bloge imamo posod, imamo jih po računalništvu, imamo jih, ne vem, zdaj na par lušnih blogov v Sloveniji, ki se ukvarjajo z opremljanjem stanovanja. Se pravi, neke vrste reality show, dva opremljata stanovanje, slikata in snemata filme in potem kažeta, ne vem, kopalnica prej, kopalnica zdaj, ali pa kako smo, ne vem, štemali pač in potem tam vrtajo lupne in tako naprej. Ne. Se pravi, gre v bistvu za neke vrste, lahko komunikacijo, ne, zdaj ne vem točno, ker jih nisem vprašal, ampak lahko gre komunikacijo, ne vem, starši, ki prek tega bloga spremljajo in potem foter sina pokliče in reče, ej, tist sveder, ne, te belež ga možet noter, ali pa pač gre v bistvu za neko, za nek družbeno koristno komunikacijo, ne, ker recimo na enih blogih se pač pojavljajo pol tudi kritike recimo tistih, ki so jih najeli za določeno delo. Ne. In imela recimo ena, prav zabavno je bilo, je napisala na blog, da pač oni, ki so pa ploščice polagali, da to je bil pa čisti fiasko, ne, in ime firme in da najprej smo jih čakali, pa so čisto na robe položili, pa smo mogli vse še enkrat, ne, in se je ta firma pritožila in je pol luna umakla na ta zapis, ker pač ni hotla imeti, pa tožba, pa uno, pa tretje, ne. Se pravi, bloge v bistvu tudi berejo, tudi res čisto taki konkretni ljudje, ki jim ni zmeri všeč, če je kaj tazga napisan o njih oziroma o njihovem delu, ne. To so tehnični blogi, so zanimivi, ukolikor so iz scene, ki te zanima, oziroma iz smeri, ki te zanima. Ne. Medijski blogi bodo bolj zanimali novinarje, ne vem, štemarski blogi bodo bolj zanimali štemarje in tako naprej. Ne. Se pravi, za vsazga nekaj. Zdaj, če si pogledamo te primere čisto konkretne, to video smo videli. Se pravi, osebne bloge, tle sem zbral tri, v bistvu boste videli, da so zelo podobni v svoji raznolikosti, če tako rečem. Ne. Se pravi, gre za neka opažanja. Ne. Kaj je nekdo videl, kje je nekdo bil, kaj je nekdo delal, gre za fokus, kaj mi je prinedil Deda Mraz in tako naprej. Se pravi, gre za nek, ne, fokus je na avtorju in potem avtor piše, kaj se dogaja. Ne. Isto tle. Pač. Ne. In tako naprej. Se pravi, vidimo, ne, tekst, post, en prispevek, arhivi, ki se jih da kadarkoli dostopati, ne vem, fotografije, domače branje oziroma pač blog roll, tiste, ki jih avtor bere in pač zanimivi linki oziroma linki na neke strani, ki so avtori pomembni, ne vem, Depeche Mode, Gaia Cafe, Maurični forum in tako naprej. Ne? In to je pač blog. Se pravi, to so osebni blogi. Če gremo zdaj na politične bloge, zbral sem bolj tuje, zaradi tega, ker v Sloveniji se pravi ni toliko razvit, oziroma bom pol pokazal še LDS pa SDS, ne, isto. Ne, koncept isti, piše pač, oziroma komentira dogajanje in potem se ljudje odzivajo na to, oziroma se pogovarjajo. Ne. Ja, veš. In potem Margot, ne, dear Margot, in potem mu Margot nekje odgovarja. Upam, da. Ne? Aha, ne, to ni Margot. No, v glavnem, Margot odgovarja kamacaj. Ne? Se pravi, gre v bistvu za neko komunikacijo oziroma za nek neposreden stik. Ne? Z volivci, z zainteresirano javnostjo. Ne? Isto je recimo blog For America, to je bil na začetku blog Howarda Dina, ki je v bistvu bil eden prvih, če ne celo prvi ameriški politik, ki je celotno kampanjo svojo sfural predvsem preko bloga, kjer je dal v bistvu manj denarja za te razne plakate, pa za srečanja, pa za tako naprej in se bolj fokusiral na ta medij. In je v bistvu, sicer je, ne, ni zmagal, ampak je bil v bistvu zelo, pokazal je, kaj se da v bistvu s tem medijem narediti. Kako, pa to je bilo leta 2004, ko še niso bili tako razviti, ne, ampak je res pokazal, kako se da v bistvu to konceptualno tako zastaviti, da ljudje to berejo oziroma, da se to bere oziroma, da je to nek, da ima nek vpliv. Ne, ker recimo, politični blogi v Ameriki so tudi zelo fini zaradi tega, ker jih pol tudi komentatorji oziroma bomo šli pol na analitične bloge, pišejo, ne, in imaš recimo te grupje, ne, ki hodijo za politikom iz mesta v mesto in pišejo komentarje oziroma pišejo svoje poročila o tem, kaj se je tam dogaja. Ne. To je uno akreditacija oziroma pač vabljanje blogerjev na te shode in tako naprej. Se pravi, so nek referenčen glas, ne, ki jih tudi politiki vabijo zraven, zato ker če hoče en bloger nekaj pisati tep, ne, pa ti rečeš, da ne boš dovolil tega, ne, to že je tako en velik minus zate, ker si pač cenzura in tako naprej. In pa še Al Gore, ki je tudi začel v bistvu, tle vidimo naslov je Al Gore 04, ne, se pravi, da je tudi začel pisati blog takrat, ki je bil v politični kampanji, ampak zdaj ima varianto to, kar zdaj dela, se pravi okoljevarstvo, govori, malo PR-a, se pravi, kje bo govoril, malo prejšnjih novic oziroma malo mešano. Ne, se pravi, neke novice, neki osebni oziroma zapisi pač izpod prstov Al Gore in tako naprej. To so politični. Zdaj, če gremo na analitične, sem zbral pač slovenske, ker je od zuni tega tok, da mi boste uprostili, če vas bom malo bolj usmeril na politično sceno. Sproščena Slovenija, mogoče bo profesor kaj več povedala o tem, ampak gre v bistvu za nek blog, ki komentira aktualno politično dogajanje, piše ga pa Boris Vezjak. Ne? In gre v bistvu za to, da se prek tega bloga komunicira oziroma pač on podaja neka lastna stališča oziroma analize tega, kar se dogaja v Sloveniji. Ne? In potem ljudje komentirajo. Ne? Ne vem.
Jaz sem komentirala, da sem nekaj nekončno, nekdo, ki bere isto kot jaz, in mi zvečer naredi samo redovničnega
osebnega. Ne. Ne, se pravi, ne vem, od RTV imate tle kategorije, ne, mediji, politika, Slovenija, televizija, tisk in tako naprej. Ne, in pač piše in ljudje komentirajo in se pogovarjajo. Ne. Se pravi, gre v bistvu za nek skupek oziroma za nek kompenzori tega, kar se dogaja in potem analiza. Ne. Drugi dom je v bistvu tudi en tak zanimiv političen blok, kjer gre, oziroma analitičen blok, kjer gre v bistvu za podobno stvar, samo da jih piše več ljudi, kar je zelo zanimivo, zato ker so v Sloveniji večinoma blogi domena enega posameznika, tako da to je pohvalno. Gre pa v bistvu, se pravim, za podobne stvari oziroma za analize. Ne, se pravi, avtor neki vid, vzame si neko osnovo, bodi si, ne vem, prebere člank, posluša po radiju in potem poda svoje mnenje. Ne. Ne vem, evropski komisari, RTV, Janša, Cukjati, Ilinčič in tako naprej. Ne? Se pravi, gre v bistvu za neko kritično pozicijo oziroma za nek kritičen pristop do medijskega prostora v Sloveniji. Zelo zanimiv zaradi tega, ker se pač ker imaš pač zbirno, ne, se pravi, na enem mestu veliko stvari in ker je pač zadeva dostopna vsem oziroma tudi pač arhiv lahko potem deluje kot nek pregled oziroma kot neka analiza, kaj je bilo prej pa kaj je bilo zdaj. Ne, in še medijski watchdog, ne, kjer je isto napisano oziroma kjer je zelo podoben medijski watchdog, zelo podoben sproščeni Sloveniji, ampak ta se pa...
Jaz sem pisala medijskim inšpektorjem, ki pa me je ignorirala na celi črti. In to sem imela dve možnosti, na zbori sem debatirala. Ali bomo ga zasuli s temom, ampak uno pošteno, ali pa bomo tle objavili in še gleda nimam nobenega odgovora. Ampak ne bom nekaj.
Ne? Je zanimivo pa zaradi tega, ker ne, pač če so neki komunikacijski kanali zaprti, lahko uporabiš tega, ki ga bo videl več ljudi, ki se bo to pač pošiljalo po mailih oziroma krožil in bo več ljudi za to vedel. Ne? In slej, kaj prej bo prišlo tudi do tega inšpektorja. Ne? In tudi, ne, se pravi, Piramida, Primorske novice, Jelinčič in tako naprej. Recimo, to je zanimivo. Ne? To sem mislil prej z referiranjem. Ne? Nekje smo najdel, pojdite prebrati oziroma pač aktualen link. Ne? In pač potem klikneš in te vrže sem. Se pravi, ne, referiranje, povezava, linki, komunikacija. To so bili analitični blogi, zdaj še malo tehničnih blogov. Moje postelje, ki se v bistvu ukvarja z kulturo spleta oziroma, ne, računalničar, nekdo, ki dela z računalniki v spletu, raziskujem, preiskujem, programiram in iščem stvari, ki bi pritegnile zanimanje. Ne, se pravi, gre za nek tehnični blog, ki v bistvu razlaga tokaj tehnične stvari, ampak je pa zelo zanimivo, zato ker je prvič v slovenščini, ne, z področja tehnologije nam zelo manjka take literature, ker so, ne, ponavad so večinoma so to revije tipa Monitor, ki so pač, kolikor so pač up to date, ne, tle gre v bistvu res za aktualne zadeve, ne vem, kako se naredi, spremeni Firefox, dobro, reklama za predavanje, ne vem, oglaševanje, spletni imeniki, promoviranje blogov oziroma spletni kapital in tako naprej. Se pravi, gre v bistvu za neko točko, kamor ne, ne vem, nekaj rabamo tehnologiji, kdo bi to imel, ok, bom šel sem pogledat, če ne bo imel on, bom imel pa link do tja, oziroma ga bom pa vprašal, pa mi bo mogoče kaj povedal.
To je dobro.
Ne? Ne? Oglaševanje, podobna situacija, samo da gre pač, ne, za oglaševanje in spletna mesta in to oglaševanje preko spleta, ne vem, ocene mest, na sveti, čist tehnični in tako naprej. Ne? Zelo, ne, vidimo, ne? Zelo lepo napisano oziroma zelo tako urejeno, fokusirano, usmerjeno. Pač, ne? Da se ne iščeš oziroma. Ne? In spet pač aktualni komentari, ki se na to navezujejo in tako naprej. Oziroma komentiranje aktualnega dogajanja in tako naprej. Ne? In potem še pač ta, ne? Kaj pa res pač računalniški. Ne? Tle boste zelo redko najdeli, čeprav avtor tudi o tem piše, pač o takih bolj razumljivih podnarekovajih stvarih, ne? Ampak čist tehnični dnevnik pač. Ne? Se pravi, ki je v bistvu bolj domena nekih programerjev z Microsofta Sloveniji, ki se pač preko tega medija komunicirajo in pol vidimo tudi, ne vem, ja, svetujejo pa tako naprej. Zakaj pa to ne dela? No, in tako naprej. Se pravi, tehnični dnevniki zelo zahtevni oziroma za zelo specifično bralstvo. Potem imamo novinarske dnevnike oziroma bloge, ki se v bistvu ukvarjajo z novičarstvom. Mobus smo že videli, to je bila una teta, Live and Back, da tudi bomo pokazali Boing Boing. A Directory of Wonderful Things, kjer v bistvu se spet gre za uredniško politiko, blogeri oziroma kdorkoli lahko pošle zgodbo sem, nekaj zanimivega, nekaj konkretnega, oni se odločijo, da bodo objavili in potem dobiš pač link nazaj oziroma na svojo stran. Zelo hvaležna stvar, ker ga zelo berejo oziroma je zelo bran, to se tudi vidi po številu oglasov, ne, ker načeloma, če ga noben ne bere, se oglaševalcem ne splača oglaševati. Ne. Če ga ljudje berejo, lahko tudi oglaševalci, ki od tega imajo. Ne. In pač mešano, ne vem, zanimivosti USB kabla, ne vem, ker je pač hecno oblikovan. Ne vem, zanimivi intervjuji. Ne vem, post-it pads looks like onion. Pač. Ne, totalne traparije oziroma neki tazga, kar je res tako, ne, če imaš 10 minut časa, greš tle malo pogledati, se malo nasmeješ, mogoče vsake tog cajta najdeš pa tudi kaj zanimivega. Ne? Ampak z vsega sveta, pač, to je, mislim res, to je univerzalno, ti lahko pošleš s kjerkoli in je v bistvu tudi zanimivo, ker s tem tudi lahko čutiš nek tak, če se malo poetično izražam, nek globalen puls, ne, kaj se po svetu dogaja. Ne. In tako naprej. Se pravi, to so novinarski blogi tuji, zdaj bomo šli recimo še na slovenske. Mogoče, če začnemo najprej malo samo promocije. To je blog, ki ga furava z Punco, z Barbaro. In gre v bistvu, zbiramo informacije o e-demokraciji, tist, kar smo prej videli, ne, orodja in tako naprej, v slovenščini. Ne. Bodi si, da ne vem, prevajamo oziroma iščemo po internetu in prevajamo članke, bodi si, da delamo neke svoje prispevke oziroma neke svoje intervjuje. Ne vem, če pokažem en primer. Ne, recimo, ne vem, ko je bil Panajotis Karvonis, smo ga pač ujeli v hotelu Evropa in smo ga pač pointervjuvali in zgledati, ko, ne vem. Ja. Zato, ker smo ga ujeli na vaše predavanje, vmes, ker je tako nabasen urnik, da pač ne. Tle ne bi bila slika, se upravičujem, ker je ni, zato, ker nam je strežnik crknil, ampak bomo popravili. Potem imamo tle posnetek audio, pač tega, kar od spodi piše. Ne? In potem od spodi napisan, kaj je povedal, za tiste, ki pač nimajo dovolj hitrega interneta, da bi to poslušali. In potem čist na konc še cel intervju v MP3-ju, se pravi, da si zdownloadate in poslušate. Ne? Kamere ne bomo imeli zato, ker je ful preveč dela in je res s tem videom je produkcijski stroški. No? Res enostavno, pa tudi meni osebno, ker večinoma te intervjuje jaz delam, se mi enostavno ne da, ker je to preveč tehnologije. Mislim, to prinesem to zraven, ki ga pol pretočam na MP3 v 10 minutah obdelam in dam gor. Cela stvar traja eno uro. S kamero bi mogel, dal bi bilo, no? Pa nijo. Mogoče pol, če se bom specializiral samo to oziroma bom tle zaposlen. Ne? Kot sem že prej rekel, Mežica v besedi in fotkah gre v bistvu za blog, ki je malo mešan, malo oseben, malo kritičen oziroma nek novinarski, v kategoriji... Ja, ne? Gre v bistvu za, ne, v kategoriji Mežiška kronika, najdemo pač vse v Mežici. Ne? Oziroma kritične prispevke o čist konkretno, pač ne vem, ograja pri Narodnem domu, odvoz smeti, prometna in tako naprej. Ne? Meni se zdi to eden boljših primerov blogov, ker je avtor res razume namen. Ne? On se je odločil, on bo zdaj tle kritiziral in hvalil svojo občino in recimo zanimivo je, to se pogovarjajo tudi na nivoju, ne vem, župan odgovarja, ne. Ne vem, ko so bile volitve, ko je bil nov župan, je šel on k njemu, k temu tipu, ki je bil izvoljen in ga je pač intervjuval in imate intervjuval, ne. Ne vem, pismo mežiškega župana. Pa tako naprej. Ja, to se strinjam, mislim, se ima tudi, ne vem, se ima tudi, ne vem, humor, pa erotika, pa dopust, pa tako naprej. Se pravi, on to zelo celostno se je zastavil zadevo. Ampak ne, pa vice, pa tako naprej, ne, ampak je v bistvu zanimivo, da se je odločil za nek specifičen prostor, ki ga zdaj pokriva oziroma na katerega se je osredotočil. Ne. In potem še blog urednika oziroma foto urednika Mladine, tudi zelo zanimiv, kjer v bistvu razlaga, kaj on dela oziroma opisuje svoje dogodivščine. Zdaj je ful noter v teh romih, in razlaga pač res zanimivo, no, pač, ne, tole je zanimivo. Če se vidi. Ne, ampak v bistvu ima tako mešano, ne vem, on dela, razlaga recimo, kako snema določene fotografije, ker ima on večinoma čest ta portret tedna oziroma izpostavljeni posamezniki in potem recimo, ne vem, samo. Ja, tam ima ful velik slik pa pol. Ne, in potem objavlja recimo slike pač, ne. In je zelo zanimivo, ker se recimo potem tle on objavl vse razen tist, kar je pol objavljen v Mladini. In je zelo zanimivo, ker včasih recimo pokaže tudi kaj, kar množični mediji oziroma...
Recimo, te slike niso bile objavljene nekaj razen v Mladini.
Ne?
Tale dela, ja. Gleda, mislim, da
je malo objavljeno. Ne dela. Dobro, ampak ne, se pravi, ima v bistvu nek dodaten pogled, neko mor funkcijo, ne, in ga recimo tudi Mladina na svoji spletni strani oglašuje oziroma referira, ne, se pravi, da to ne gre za neko subverzivno akcijo, da zdaj bo pa ona, iz domače kleti, ne, ampak imate pač tle link, ne, blog Mladininega urednika fotografije in to je zmeri na vrh pač, ne, in to pač klikajo in upam, da se bodo recimo odločili tudi pol naprej, da bo še kdo to pisal, ne. Se pravi, to so novinarski blogi domači. Zdaj pa še, če nadaljujemo predavanje. Se pravi, to so bili zdaj neki primeri, s katerimi sem skušal pokazati nek tak, splošen pregled, kaj se da v bistvu z blogom vse početi. Ne, to niso zdaj edini primeri, ne jemati tega, kot to je samo to, kar lahko delate. Če vas stvar dodatno zanima, v Sloveniji imamo dva večja imenika blogov. En je na www.cblogs.com, eden je pa na sloblogi.com in gor se pač najde vsi, oziroma zelo velik blogov. In potem najdete enega in potem se pravi preko zanimivih povezav najdete drugega in pač se to klika. Se pravi, zelo aktivno ste udeleženi v iskanje vsebin oziroma v to, kaj vas zanima oziroma kaj bi radi brali. In še novičarski blogi. Zdaj pa moč blogosfere, ne, primeri tega, kaj se da z blogi narediti. Tle sem zbral 4, jih je veliko več, ampak pač te so recimo najbolj aktualni, če se spet preselimo. Ključavnica Kryptonite je primer tega, kako se v bistvu masa zmobilizira proti enemu podjetju in v bistvu doseže, da ima to podjetje zaradi te direktne akcije civilne izgubo. Kryptonite je leta 2003, mislim, da dal na trg neko ključavnico, ki se jo je dal odprt s kuljem. Se pravi, zelo nevaren izdelek. In ko so se ljudje pritožvali, pač Kryptonite neposredno, so oni rekli, ne, to so osamljeni primeri, mi tega ne bomo upoštevali. In potem je, po domač povedan, folk znoril in dal to na blog. In potem dal to na blog, oziroma je posnel vsak je kupil ključavnico in jo pač odprl z tem Big Penom. Zdaj sam, da se naloži. Ne, tle recimo vidimo referenčne oziroma tega je ful. Ne.
Pač.
Ja, pač YouTube je en podporen strežnik, na katerega lahko vsak odloži svoje video posnetke brezplačno, ki se potem referirajo na bloge. Ne. Se pravi, to je v bistvu...
To je bilo preobjavljeno
na Engadgetu. Ja. Zaradi tega, ker je pač... Ja, ampak YouTube je v bistvu zelo nepregleden. Ne? YouTube je v bistvu tako ena shramba in potem iz te shrambe vlečemo ven. Ne? In objavljamo na svojih blogih, oziroma je to...
Ne?
Recimo, bom dal še to, no? Ne? In pač, kako zgleda, ne? Pač na tem blogu so objavili.
Evolution 2000 lock. I used to use this to lock up my bike around here in Seattle until I found out that you can take a big pen and just remove the top and just pop it into the lock and just do a couple of little quick twists and turns and voila, your lock and your bike is completely compromised. So, where you go.
In tako naprej, recimo. In to je bilo pač po celem svetu valjda Kryptonite je globalno podjetje in je pač imel Kryptonite leta 2003 ali 2004 blazne izgube. Mislim, da so tako 50% jim je šlo všic dol in ogleti in prodaja. Ne. Drug način je drug nasilni policaj. Ta je v bistvu zelo zanimiv. Nekdo je posnel, mislim, ne vem, zakaj so to policaji postili oziroma zakaj so biti tako štorasti, ampak nekdo je posnel, kako s strokovnim prijemi dva policaja obdelujeta nekoga, za katerega se je pol izkazal, da pač sploh ni bil, mislim, da si ni zaslužil tazga obravnavanja. Posledično, te video posnetki so spet zaokrožili svet in zaradi tega javnega pritiska oziroma pritiska javnosti so ga ful hitreje spustili oziroma so pač uvedli, Los Angeles Police Department je uvedel notranjo preiskavo in se je stvar čist zakomplicirala. Ne?
Nič se ni zgodilo.
Vse je. Preiskava je zdaj sprožena. Pa spustili so ga ful hitr. To sem bral, no, da pač da kot posledico tega so ga pač ne, na nek način oprostili oziroma je bil nek pritisk javnosti, zaradi katerega so se pač odgovorni pa odločili malo hitreje oziroma so pač spremenili. Ne? In tle vidiš, tle je ta policaj, bolj policaja drži, da ga ne tepste pa tega. Ne? In teh je poln, pač to imaš poln teh primerov, ki so pač ne, ljudje nekaj posneli in potem objavili in je potem to zaokrožilo oziroma je bilo to povod za neko kolektivno akcijo. Ne? Naslednja stvar je tsunami ki je bil tsunami pred 2 leti na Kitajskem oziroma na Tajskem. South Asia. Kjer je v bistvu ta blok deloval kot neko mesto, kot nek nexus, kot neko stično mesto, na katerega so pač ljudje prišli, ne vem, tle vidimo, ne vem, tsunami help, okay, home, spraševanje o osebah, pogrešane osebe, novice, potrebujemo to, nudimo to. Ne? In potem si imel, ne vem, missing persons in potem si imel cel direktori pač teh ljudi, ki jih pogrešajo oziroma prosim, pomagajte mi najti tega pa tega. Ne? In ne vem, slikami in tako naprej. Ne? To je zelo en hvaležen primer tega, kako se v bistvu lahko prek tega ob nekem dogodku ne, stvar spremeni oziroma zmotivira oziroma deluje to kot en kanal. Ne? In potem še eksplozije na londonski železnici, to je bilo pred 2 leti, kjer so v bistvu ljudje ne so bili udeleženi v teh nesrečah, so pač preživeli to, so prišli domov in so takoj začeli pisati na bloge in snemati s kamerami in tako naprej. BBC, ki je ena medijskih hiš, ki to res razume, ta pač ne, citizen generated media, jim je rekla, ne, odprli so posebno telefonsko številko za MMS-e ne, in so rekli, zdaj pa vsi, ki ste tam udeleženi, če lahko kaj slikate, pošljite nam, bomo mi to objavili. In so objavili. In recimo ena blogerka, ki je pač prva prišla domov oziroma, ki so jo prvo najdel, da je pač pisala, bilo je grozen, tam je vse počel, pa kadil se je, pa jaz sem zdaj prišla domov in je v bistvu blog deloval tudi kot nek stres reduktor, ne, se pravi, da je pač to nekomu povedala in je povedala blogu. Ne. In so to pač mediji povzemali oziroma so pač te blogi delovali kot poročanje z prve črte. Podobno imate pač tisti vojni blogi v Iraku, ne, se pravi na sceni oziroma neka lokalna poročila. Ne. Tle je spet problem kontekstualizacija oziroma sistematizacija, ampak ne, prvi odzivi ne, z nekimi telefonskimi kamerami in tako naprej. Ne. To je to in potem še, ne vem, če si recimo slovensko različico tega, ne, proti Rupar, na isti način kot Mežica oziroma tist s policaji, je bil na tem blogu objavljen video Ruparja, ki je, se to ste pol vsi videli, ker je bilo itak povsod pol. Sam, če bom zdaj najdel.
Zaprli so ga.
A zaprli so ga?
Vse so da dol.
A pa res? No, pa se da bo vse dol. Pa se bo zaprl, čak pa ga pa mogoče tle najdu. Razen, če niso še tega izbrisali. Ne, recimo, evo, ne? In so pač posneli nek video,
Držičarke in držičari. Spoznavaj gospe in gospodje, dragi gostje. Prevedo občine Držiči za svojim imenom, ki se bo in zato mojo hvaležnost približuje tudi soproga, vsem prisrčan pozdrav.
To ste videli že, vse je bilo po televiziji, ko se... Da bo... Traja pač, da se reciklira, ne? Recimo, ti imaš tudi... Ja, ne? Ne, ti imaš recimo, tudi je bil primer... po svetu je polno takih primerov. Imaš primer recimo v Libanonu, ko je bila ekološka katastrofa, ne, so blogeri prvi pisali oziroma so BBC in CNN to povzeli šele po enem tednu, da tam pol Libanona obale je zalito z nafto. Ne. Isto je bilo recimo zelo podobno temu, je bilo v Ameriki od enega kandidata za predsednika, ki je tam užalil neke Mehičane in so to posneli in potem je bil rasist in mu je tudi, mislim, da je, čaki, a je George... Allen. Ne, recimo. Ne, in to je pa nek zelo, zelo velik teh posnetkov oziroma na zelo velik stvari se da navezati.
And it's important that we motivate and inspire people for something. There's still a hero over here with the yellow shirt, Makaka, or whatever his name is.
Ne? To je pač, on je imel kamero in ga je snemal, ne? In potem mu je on rekel, ja, tale v rumeni majici, Makaka, ali kako mu je že ime, ne? In fora je bil, da je bil ta Mehičan, oziroma pač Hispanc, in da je Makaka želil, kakor je to neke vrste opica ali neki taska, ne? In so to pač posneli, so dali na web in so rekli, pogledajte, rasista, ne? In mu je pač popularno spadla. Sprav, v Ameriki to sploh razvid zaradi tega, ker ljudje so zelo občutljivi na ta internet oziroma ga zelo uporabljajo za iskanje informacij. Ne? Tle pri nas... Ja, pa vsi imajo pač telefon, ne? Se to ni treba, da imaš HDTV, ne? Pač
ka...
Ja, ne? Recimo, ne? Ampak tudi mislim, da zdaj s temi telefoni, pa s MP3 playeri, pa s tem počas prehajamo tudi mi v... Ja, ne? Se to pač zadeva je kvalitetno in zelo slabo posneta, ne? Ampak važen je tist, kar je pač sporočilo. Ne? Tako, se pravi, ne, to je za one, ki recimo sprašujejo, kaj se da s temi narediti, oziroma kako to porabiti, oziroma primeri dobre rabe, oziroma dobre prakse. Ne? Zdaj pa še malo statistike, čist za konc, da vas zamorim, preden vam dam domačo nalogo. Koliko je teh blogov, ne? Tle vidimo, da je pač Tehnorati, firma, ki spremlja štetje teh blogov oziroma nekak razvoj blogosfere, vidimo, da jih je oktobra 2006 bilo 57 milijonov, 100 tisoč blogov vsak dan. Vidimo, na začetku je bil faktor podvajanja blogosfere enkrat na 6 mesecev, se pravi na eno leto je bilo dvakrat več blogov. Ne, zdaj se je to mičkeno ustavilo oziroma tle vidimo, da se je rast malo počasnila oziroma da ni več toliko aktualna. Jaz mislim, da zaradi tega, ker ljudje, ravno to, kar sem na začetku govoril, mogoče jim manjkajo koncepti, kaj lahko s tem orodjem počneš. Ne, ker če bi tle pogledali, je zelo velik blogov teh osebnih oziroma nekaj izpovedni, sociološko-psihološki vidik. In mogoče je treba dati ljudem malo več vedenja o tem, kaj lahko, kako to orodje lahko uporabijo in se bo to spet povečalo oziroma bo šlo to spet gor. Ne. Recimo, ne, ja. Ne, ja, štejo, ampak recimo, da od teh 57 milijonov, mislim, da je faktor, ki po treh mesecih nehajo, mislim, da je tam 50%, se pravi, to date na pol. In dobite, se pravi, 57 milijonov na pol, je pač, koliko je. Ne, tle recimo vidimo, kako so se odzivali na določene dogodke, ne, se pravi, če se malo poetično izražam, ne, ko je bomba nekje počla, je potem odmevala po celi blogosferi. Ne, in imamo, ne vem, volitve, tsunami, teriskjavo, če se kdo še spomne, zakaj se je šlo. Deep throat, bombe, hurikan Katrina, Irak, ko je bila nesreča, Hezbolah, vidimo, ful špica, ne, in tako naprej. Ko so protestnike aretirali na Capitol Hillu. Ne. Se pravi, vsak ta dogodek povzroči, da se o tem blazno razpravlja, da to blazno odmeva in da je to zelo, zelo odmevno. Ne. Vidimo. Tudi, ne, so recimo, tle gre bolj v bistvu za komentarje oziroma za neka dodano vrednost. Ne. London bombing smo prej videli, ne, oziroma BBC so ga recimo začeli, ne, blogerji, oziroma so bili blogerji v prvi vrsti, ampak ja, večinoma gre tle bolj za izražanje mnenja, oziroma lastne pozicije, ne gre tle toliko za preiskovalno novinarstvo, ne, da bi oni sami bili v prvi vrsti, ne, ampak gre za komentiranje oziroma za refleksijo, ne. Tle recimo komparacija mass media blogi, ne, sem malo slabo videl. Engadget, tehnični blog, ima na dan, oziroma ima linkov 25, linki so recimo, da branost oziroma koliko ljudi to referira. Ne? In potem vidimo, da recimo Fox News, CBS in tako naprej so vsi pod tem. Ne? Se pravi, da gre v bistvu za zelo bran medij oziroma ga uporablja zelo velika številka ljudi. Ne, kar se mogoče na prvi pogled ne zdi, če gledamo en mikroblog, ne, ki ga bere recimo 20, 30, 40 ljudi, ampak vidimo, da te res ta veliki big hitteri so zelo visoki. Ker imajo tudi koncept tako zelo široko zastavljen, da pač so zanimivi oziroma, da niso neka zasebna mnenja, na katere, kot smo prej leči videli, ne moreš jih referirati. Ne. Vprašanja, stvari, o katerih se v blogosferi še ni začela razpravljati to, kot bi se po mojem mnenju mogli, se pravi, da bi vsem postavili neke parametre oziroma, če bom rekel definicijo, me bodo vsi, ki bodo ta posnetek slišali, pretepali, ampak da bi postavili neke parametre delovanja. Se pravi, tako, kot sem na začetku rekel, kaj je blogosfera. Ne? Semantični problem je v Sloveniji to, da blog je spletni dnevnik in potem vsi pišemo dnevnike. Pravno-legalni problem je, kolega asistent vam bo povedal, kaj je to blog, je to medij, je to zasebna komunikacija, je treba to registrirati, se moramo kam prijaviti, ali lahko dobimo denar za to, se pravi, za neko umestitev blogov v ta medijski prostor. Ne? In sociološki problem, kam bo ta produkcija vodila. Ne? Že zdaj imaš, je to eksplozija nekih podatkov, je to eksplozija nekega znanja, ki ga je zelo težko mapirati, oziroma niso vsi ljudje toliko zainteresirani, da bodo to iskali sami po sebi. Ne? Eni hočejo imeti pač guardian, ne, tisti, ki jim bodo prinesli, pogledajte, tole je danes zanimivo. Ne. Ni teh aktivnih uporabnikov je zelo malo. Ne. Ljudje imajo še zmeri iz bookmarkanih 5 sajtov v Explorerju in potem klikajo samo tistih 5 sajtov in nič več. Se pravi, kako na en stran usmeriti ljudi, ki pišejo bloge, da bodo referenčni, da bodo zanimivi, da bodo konstruktivni oziroma dajmo definirati družbeno koristni, in na drugi strani, kako občinstvo navaditi na to aktivno iskanje teh vsebin. Ne? Zdaj, če se da še komu debatirati, oziroma, če bi kdo pač kaj povedal, mene zelo zanima tudi z tega vidika, zato ker, ne, tako kot je kolega z biotehnične fakultete rekel, doktor Nekrep, en starejših blogerjev v Sloveniji, ki se ukvarja predvsem s tem business to business komunikacijo oziroma komunicira predvsem s to strokovno javnostjo na področju mikrobiologije. Rekel, jaz sem tako navdušen, ne, jaz ne vidim nobene slabe stvari v tem, ne, nimam počas zgubljen to kritično distanco. Ne. In je zmeri fajn, kaj me kdo zatre oziroma je zmeri fajn, kaj kdo kaj tazga pove, na kar jaz nisem pomislil oziroma katerega vidika jaz nisem upošteval. Ne. Zaradi tega, ker si potem širam obzorje oziroma zvem nekaj novega. Ne. Tako da, če imate vi, ne vem, z vaše perspektive blogi, ne vem, kako ste jih zdaj malo, kako jih upam, da malo drugače boste zdaj malo potem, ne vem, mnenja, predlogi.
Imaš kakšne podatke z nerazvitega sveta? Pravi, z delov, kjer je pač to v internetu?
So pač posledično zelo malih. Po geografskih lokacijah nimam, ampak lahko ti povem, da jih je največ jih je pisanih v, mislim, da japonščini ali kitajščini, pač, količinsko, ampak za Afriko pa zato, mislim, po mojem, manj je interneta, manj je blogov, no. To je direktna povezava. Blogi so v bistvu domena teh komunikacijsko močnih središč. Ne. Maš sicer bloge iz Afrike, ker jih recimo tudi raziskovalci, pa GPRS, pa Satellite Link, ampak ja, mislim, da ne, koče so brez blogov, oziroma nimajo, pač, ker nimajo možnosti, oziroma ker nimajo dostopa. Ne. Tako da, ampak točnih podatkov mislim, da jih tudi noben ne dela, oziroma so tako bolj v globalu zajeti, zajeti blogi. Ne. Rangirajo jih, mislim, da na jezik, na, na to, na geografsko, pa mislim, da ne. Še kakšno vprašanje? Ja, RSS, točno se upravičujem. Kako brati več blogov naenkrat, oziroma kako brati več blogov, ne da bi mogli zdaj vsakič le odpirati in klikati. Ne? Jaz vam bom pokazal, kako imam jaz to naštiman v, v, v mojem v Gmailu. Se pravi, vi greste... Zlokirate v Gmail. Upam, da ni kakšnega embarrassing maila na prvi strani. Tle kliknete All My Service, izberete Reader, se pravi, to je znotraj Gmaila, ampak lahko, mislim, če imate pol čas, je to milijon enih možnosti, kako si to uredite. Ne? Zalaufate Reader, lahko imate recimo, ne vem, na telefonu naročene bloge in potem berete sam tist, kar vas zanima. Ne. Malo traja. Čeprav čak si to lahko tudi lepo pokažem. Prej sem uporabljal Firefox, zato ker določeni blogi v Explorerju ne izgledajo lepo in potem bi bili vsi šokirani, da to je pa to grdo, da noče noben uporabljati in zdaj sem vam pač malo okol prepelil. Recimo RSS uporabljajo tudi, če ste videli vse te večje novinarske strani, Delo, Dnevnik, Večer. Pač gre za to, da, da si pač napelješ več teh različnih virov v neko svoje, v neko svoje, v nek svoj bralnik. Ne? Kaj bi mogli zdaj kakšne plesavke vas zabavljati ali pa kaj tanske? Ja. Mogoče, ne vem, še kakšno vprašanje med tem, kaj se to... Če nimaš maila, imaš... Ja, Gmaila. Mislim, lahko si na nivoju posameznega programa, ki si ga inštaliraš recimo na računalnik in laufa z računalnika. Imaš pa recimo poln nekih, ne vem, ena od najbolj znanih je bloglines. bloglines.com, kjer je v bistvu ista fora. Ti se registriraš, naročiš se, ne, tle vidimo pač, ne, all subscription, blogi, na katere sem naročen, in potem tle prispevki, ki so ta zadnji aktualni trije z vsazga bloga. Ne, in mi ni treba zdaj klikati e-demokracija, aha, kisla glista, aha, Matej blog, aha, ampak enostavno se tle noter enkrat na dan zlogiram in preklikam. Ne, in potem pač preberem, in če me pa recimo, ne vem, tle imam recimo izvlečke oziroma neke krajše povzetke oziroma prvih nekaj znakov, ne? Če me pa recimo zanima, kliknem pa recimo na ta naslov, ne? In me bo vrgel na blog. Ne? Se pravi, v bistvu zelo hvaležna zadeva, se pravi, če hočete spremljati več virov informacij in ali si ne morete zapomniti vseh naslovov, ali ste pač na poti, ker to je v bistvu Gmail ali pa bloglines so v bistvu dostopne z kjerega kod računalnika, ni vam treba biti doma. Ne. Tle imate lahko tudi, ne vem, dnevnik, delo, večer, v glavnem vse, pač medijsko središče in potem samo preklikate in vidite. Ne? In je zelo hvaležna stvar zaradi tega, ker ste pač skos na tekočem, to se pač updata, ne vem, načeloma ne bi bilo v real time, ampak po moje se recimo je dvakrat na dan, ne? Se pravi, ne vem, če en recimo, ne vem, si nastavite, da vam prever vire enkrat na 3 ure in potem enkrat na 3 ure dobite neke nove novice oziroma se to osvežuje. Ne, zaradi tega, ker so pri blogih je zelo tako sporadično objavljeni, ne, ni 19.00 poročila. Ne. Se pravi, to je to. Se pravi, če ima kdo še kakšno vprašanje, mi lahko magar piše domen@e-demokracija.si pa mi pač napište vprašanje, pa vam bo pomagal, pa se sem tle na faksu več.
Ali pa na blog.
Ali pa pač na blog. Ne. To je to. Tle zdaj ena ne ve, da pač to gledamo, ampak ok. No, pa še domača naloga, ker sem pač obljubljal. Čaki, bom povedal, da je uživo. Pa še domača naloga, kaj jo najdete, a ja, jaz bi jo mogel URL povedati, malo bolj na večje. Domača naloga, kaj je tle gor, dobro to. Go to slide, evo. To si pripište, nič hudega, obljubljam, da ni v angleščini oziroma v srbo-hrvaščini, ne v angleščini je, ma v srbo-hrvaščini ni. Gre v bistvu za to, naslednji teden bom povabil oziroma sem povabil par blogerjev, ki bodo prišli sem razpravljati o svojih blogih. Zanimivo bi bilo oziroma fino bi bilo, če si vi to preberete, malo preklikate bloge, naštudirate za vsakega blogerja ene dve vprašanji in potem prijete sem in jih zafrkavate. Oziroma pač izraste svoje mnenje oziroma pač bomo imeli eno tako okroglo mizo, da vam ne bom samo jaz probil, ampak da boste slišali mogoče tudi še ene, dva, tri, štiri različne vidike tega oziroma ene, dva, tri, štiri različna dojemanja tega medija oziroma blogosfere. To je bilo to. Hvala lepa za vašo pozornost in prisotnost. In se pravim, če ima kdo še kakšno vprašanje, mnenje, ponavati zmeri tako, da kar rečem, če ima kdo kakšno vprašanje, nima nobenega, potem grem pa ven in vsi za mano, jaz bi pa že bom, tako da sem na voljo oziroma poved. Hvala lepa.